ngimzwile sibili esicho ukuthi ukukhuthaza osomabhizimusi uncenga osomabhizimusi ukuthi bengaphoyi ukukhweza nje. Nxa kuyikuthi esicho njalo kutsho ukuthi sesingacabangela ukuthi yena ngokubona kwakhe laba bakhwezayo bakhweza nje mahlayana ngoba bayakholisa ukukhweza intengo zempahla. Kanti umkhonomi kawumi ngaleyo ndlela. Umkhonomi ukukhwela kwempahla kubangelwa yikubana i-demand iyabe isinengi ukwedlula i-supply esikutsho i-basic economics yona leyo. Okutsho ukuthi kasiqale sigcwalise impahla lezo zibe ziningi ukuya kwenza ukuthi abathengayo babeke lokukhululeka lokuthi hayi kulokuthi ngithenge kuzivani ukuthi ngiyethenga kulowana okuzayenza ukuthi laba abathengisayo ke intengo yabo beyehlise ngoba impahla ziyabe sezigcwele elizweni. So ayisikho kuncenga labana abantu ukuthi kabehlise impahla. Okukhona ukuthi kazibe khona lezo mpahla ngendlela zonke ezingenzakala ukuthi zibe khona elizweni. Lokho kuyayenza ukuthi intengo yehle. Hathi ngenxa yokuthi uhulumende ukhulumile. Uhulumende angakhuluma ethi impahla kayehle abathengisayo bebona ukuthi akusela nzuzo ukwehlisa leyo empahla. Okuyagcina kusenzakala ukuthi leyo mpahla iyaswelakala phakathi nakwelizwe.